VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya, Lea Johannes, di Washington DC hari ini Senin 21 Februari 2022. Bagaimana akhir pekan Anda bersama keluarga atau teman serta kerabat? Semoga menyenangkan ya. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita dunia yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya. Junta Myanmar desak utusan ASEAN agar tidak terlibat dengan kelompok teroris. Biden bersedia bicara dengan Putin jika Rusia tidak invasi Ukraina. Australia kembali sambut turis asing. Siaran malam ini disusun oleh Arif Budiman dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Berbagai laporan penting dan menarik dapat Anda ikuti dalam siaran VOA This Evening hari ini. Berikut cuplikannya.
Nain Suryono, Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia, mengatakan ada banyak kelompok dengan beragam aliran kepercayaan maupun ritual yang dilakukan sebagai bagian dari keberagaman yang ada di Indonesia.
Sebuah film yang pemutaran perdananya dilakukan di Landmark Hollywood mengawali tahun yang besar bagi Foo Fighters.
Break the mold on this one. Let's go somewhere we've never been.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Pemerintah militer Myanmar telah mengkritik seruan agar utusan khusus ASEAN untuk negara yang dilanda konflik itu bertemu badan-badan yang menentang kudeta tahun lalu, yang disebut junta sebagai kelompok-kelompok teroris. Dengan sedikitnya tanda-tanda bahwa junta menerapkan 5 butir rencana perdamaian yang disepakati dengan ASEAN tahun lalu yang mencakup segera diakhirinya permusuhan dan mengizinkan seorang utusan khusus untuk memfasilitasi dialog, perselisihan yang akan besar muncul di dalam blok beranggotakan 10 negara itu mengenai cara memulihkan stabilitas. Setelah pertemuan para menteri luar negeri ASEAN Kamis lalu, Indonesia menyatakan penting sekali bagi utusan itu untuk bertemu semua pihak dalam konflik. Sementara Malaysia menyerukan pembicaraan dengan Pemerintah Persatuan Nasional, NUG, kelompok yang terdiri dari para anggota pemerintah tersingkir dan para penentang junta lainnya. Kementerian mencatat bahwa meskipun sejumlah pertimbangan bersifat konstruktif dalam penerapan konsensus 5 butir, 2 anggota telah mengusulkan utusan khusus untuk berdialog dengan asosiasi yang tidak sah dan kelompok-kelompok teroris, kata Kementerian Luar Negeri Myanmar dalam sebuah pernyataan. Pemerintah Taiwan mengecam salah satu pembawa bendera olimpiadenya setelah atlet seluncur cepat itu terlihat dalam sebuah video online mengenakan seragam tim nasional Tiongkok. Seorang anggota parlemen Taiwan bahkan mengatakan atlet itu mengenakan pakaian seragam musuh. Tiongkok dan Taiwan telah berselisih selama beberapa dekade karena Beijing menganggap pulau itu sebagai wilayahnya dan telah bersumpah untuk merebutnya suatu hari nanti dengan paksa jika perlu. Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri sering dianggap sebagai benteng liberalisme. Namun bertentangan dengan fakta itu, pemerintahnya mengatakan atlet olimpiade Huang Yuting dapat dijatuhi hukuman karena membuat marah masyarakat Taiwan setelah memposkan sebuah video di media sosial yang menunjukkan ia mengenakan seragam tim nasional Tiongkok Januari lalu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Amerika Joe Biden telah menyetujui pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada prinsipnya dan hanya jika Rusia tidak melanjutkan aksi militer, kata Gedung Putih Minggu malam. Pernyataan dari Sekretaris Pers Jen Psaki menyebutkan Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov akan terlebih dahulu mengadakan pembicaraan pekan ini di Eropa. Keterlibatan diplomatik ini berlangsung pada waktu Amerika memperingatkan kemungkinan invasi Rusia ke Ukraina, dengan para pejabat menjelaskan bahwa Amerika dan sekutu-sekutu baratnya siap menjatuhkan sanksi-sanksi hukuman, sambil tetap memprioritaskan resolusi damai bagi krisis yang telah berlangsung berbulan-bulan. Biden membahas situasi itu dalam percakapan telepon hari Minggu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan dalam pertemuan dengan Dewan Keamanan Nasionalnya. Turis internasional dan pelancong bisnis mulai berdatangan di Australia dengan sedikit pembatasan hari Senin. Banyak di antara mereka adalah orang-orang yang telah berpisah dengan keluarga mereka selama 2 tahun karena berbagai pembatasan terkait pandemi yang luar biasa ketat yang diberlakukan negara itu. Australia menutup perbatasannya untuk turis pada Maret 2020 dalam upaya mengurangi penyebaran COVID-19. Tetapi pada hari Senin, menghapus pembatasan-pembatasan terakhirnya untuk pendatang yang telah divaksinasi penuh. Para pelancong disambut di Bandara Sydney oleh para simpatisan yang melambaikan koala mainan dan makanan favorit Australia. Menteri Pariwisata Federal, Dan Tian, menyambut kedatangan pertama dalam penerbangan Qantas dari Los Angeles yang mendarat pada pukul 6.20 waktu setempat. Pandemi COVID-19 telah berdampak pada kesehatan dan mortalitas petugas layanan kesehatan di seluruh dunia. Organisasi Kesehatan Dunia WHO dan Organisasi Buruh Internasional ILO kini telah menerbitkan pedoman mengenai cara menerapkan program-program keselamatan dan kesehatan kerja yang lebih kuat bagi para pekerja kesehatan. James Campbell, Direktur Departemen Tenaga Kesehatan WHO, mengatakan COVID-19 telah mengungkapkan dampak dari kurangnya perlindungan sistemik terhadap kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan para pekerja kesehatan. Dalam 18 bulan pertama pandemi, sekitar 115.500 pekerja kesehatan meninggal karena COVID-19. Petugas pertolongan darurat Yunani Minggu menyelamatkan seorang supir truk Belarus dari sebuah kapal feri yang terbakar di lepas pantai Korfu dan menemukan mayat seorang lelaki lainnya sewaktu mereka menyisir kapal tersebut untuk mencari para penumpang yang hilang. Temuan itu membuat sisa penumpang yang belum ditemukan menjadi 10 orang. Leonidas Rumpatis, Direktur Rumah Sakit Umum Korfu, mengatakan berharap akan ada kabar-kabar baik lainnya setelah seorang warga Belarus berusia 21 tahun dibawa ke rumah sakitnya. Menurut para pejabat garda pantai, lelaki itu ditemukan di sisi kiri buritan kapal Euroferry Olympia dalam kondisi baik. Sementara itu mayat yang ditemukan adalah supir truk Yunani yang berusia 58 tahun, kata garda pantai Yunani kepada AFP. Sedikitnya 281 dari 292 penumpang dan awak diselamatkan setelah kebakaran terjadi di kapal berbendera Italia itu Jumat pagi. Sebuah jet tempur Iran jatuh Senin di daerah perumahan di kota Tabriz menewaskan 3 orang termasuk 2 awaknya, kata stasiun televisi pemerintah Iran. Kepala Organisasi Bulan Sabit Merah setempat mengatakan pesawat itu menabrak sebuah sekolah dan salah satu yang tewas adalah warga setempat. Pejabat kota di wilayah barat laut Iran itu, Mohammad Bagher Honarfar, mengatakan kepada televisi pemerintah itu bahwa sekolah tersebut sedang ditutup pada saat kecelakaan terjadi karena pandemi virus corona. Ia mengidentifikasi pesawat itu sebagai pesawat tempur F-5 dan mengatakan pesawat itu jatuh sekitar pukul 9 pagi waktu setempat di kawasan Monajem, Tabriz. Demikian berita dunia VOA Washington.
Tujuh anak buah kapal ABK asal Indonesia hilang di Mauritius setahun lalu diduga terkait konflik dengan ABK asal Vietnam. Seluruh keluarga menunggu kepastian dan berharap mereka pulang dalam kondisi apapun. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Sepekan yang lalu, Brigita Telik semestinya merayakan ulang tahun ke-25 anak keduanya, Claudius Ukat. Namun pada tahun ini hanya kesedihan yang hadir di rumah mereka di Belu, Nusa Tenggara Timur. Claudius adalah satu dari 7 ABK asal Indonesia yang dinyatakan hilang sejak 26 Februari 2021 di Mauritius, negara kecil di timur Madagaskar, Afrika.
Ya, tidak ngobrol, hanya cerita-cerita. Mama, besok teman saya mau pulang. Dia bilang, ini besok kami antar ke bandara. Jadi saya waktu itu saya menggila, saya bilang, kakak bisa kok titip oleh-oleh. Dia bilang, aduh mama, ini tidak bisa karena pandemi. Jadi tidak bisa bawa apa-apa.
Perbincangan itu terjadi 26 Februari 2021 pukul 21 waktu Indonesia Tengah atau pukul 17 waktu Mauritius. Setelah mengobrol cukup lama, di akhir perbincangan, Claudius sempat bercerita akan menemui temannya sesama ABK asal Indonesia. Kepedihan mendalam juga dirasakan oleh Gabriel Ulu Tuna Benani, ayah dari Petrus Chrysologus Tuna Benani. Keduanya sempat berbagi kabar melalui telepon pada 26 Februari 2021 pukul 17 waktu Indonesia Tengah atau beberapa jam sebelum hilangnya Petrus.
karena kebetulan dia tanggal 28 itu sudah harus pulang ke Indonesia. Dia kan sudah selesai kontraknya. Ketiga itu belum ada, malamnya baru kejadian. Bicara jam 5 sore, Indonesia, waktu Indonesia jam 5 sore. Di malamnya jam 7 atau jam 8 itu baru bilang mereka berkelahi.
Begitu pedih Gabriel Ulu mengenang anaknya yang seharusnya pulang 2 hari dari kejadian. 6 tahun sudah Petrus menjadi ABK dan bekerja di kapal di Amerika Serikat, Thailand, dan Mauritius. Selama ini hampir tidak ada persoalan dengan pekerjaannya. Kedua keluarga ini telah meminta bantuan advokasi dari Lembaga Hukum dan HAM Padma Indonesia. Mereka menginginkan kepastian nasib Petrus dan Claudius. Menurut Direktur Padma Indonesia, Gabriel Goa, sebenarnya kunci informasi terkait hal itu ada di ABK asal Vietnam.
Apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal, maka harapan mereka adalah masih ada titik terang, yaitu nakoda kapal dan ABK asal Vietnam itu masih hidup dan ditahan oleh polisi di Mauritius. Dengan demikian, kepastiannya itu bukan berlarut-larut.
Karena menyangkut hubungan internasional, Gabriel dan keluarga korban berharap langkah dari Presiden. Jika memang masih hidup, katanya, tentu keluarga menginginkan mereka kembali. Namun, jika sudah dibunuh dan dibuang ke laut, lanjut Gabriel Goa, keluarga berharap ada hukuman berat bagi para pelaku, baik hukuman mati atau penjara seumur hidup. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Insiden ritual di Pantai Payangan Jember, Jawa Timur beberapa waktu lalu menewaskan 11 orang karena terseret ombak. Ritual yang dilakukan berbagai kelompok masyarakat ada di berbagai tempat dan komunitas warga di Indonesia. Namun tujuan dan keselamatan sedianya tetap menjadi perhatian semua pihak agar terhindar dari bahaya. Reporter VOA Petrus Rizky melaporkan dari Surabaya.
Peristiwa meninggalnya 11 orang saat ritual di Pantai Payangan Jember, Jawa Timur memunculkan keprihatinan. Ritual mandi di Pantai Selatan Jember ini dilakukan oleh kelompok Padepokan Tunggal Jati Nusantara yang bergerak di bidang pengobatan alternatif. Nain Suryono, Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia, mengatakan ada banyak kelompok dengan beragam aliran kepercayaan maupun ritual yang dilakukan sebagai bagian dari keberagaman yang ada di Indonesia. Menurut Nain, tidak ada yang salah dengan ritual yang bertujuan melestarikan budaya leluhur, namun perlu tetap memperhatikan norma dan peraturan yang ada di masyarakat dalam menjalankan ritualnya.
Seluruh Indonesia laku-laku begini ini banyak ya. Luar Jawa pun banyak. Wong itu memang budayanya leluhur kita. Cuman saya herannya kok sampai diingatkan terus nggak mencari waktu momen yang tepat gitu loh.
Nain mengatakan peristiwa yang menewaskan 11 orang saat dilakukan ritual mandi di Pantai Jember ini telah mengabaikan peringatan dan keselamatan peserta ritual. Seharusnya ritual untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, kata Nain, harus jauh dari keinginan menentang alam maupun menonjolkan kekuatan diri.
Kapan hari kita juga ke Merapi misalnya. Ketika ada itu ya kita, kalau tanda-tanda alamnya seperti itu ya kita nggak boleh menantang. Nggak boleh takabur lah mas yang penting. Tapi biasanya sebelumnya harus dikonekkan dulu lah kita dengan sana, dengan alam. Karena ada tanda-tanda khusus biasanya kalau misalnya sana memberikan jawaban. Kulon Uwun, sana monggo ya kita berangkat.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam, menyebut lahirnya ritual-ritual tertentu dalam suatu komunitas merupakan bagian dari keyakinan yang dibawa oleh pemimpin komunitas dengan berbagai maksud dan tujuan. Surokim mengatakan perlu menggali lebih dalam motif dari ritual yang terjadi di Jember yang menewaskan 11 orang saat ritual mandi di pantai sebagai antisipasi kejadian serupa terjadi di tempat berbeda.
Bagi komunitas-komunitas tertentu, hal-hal seperti itu kan bagian dari keyakinan pemimpinnya. Dan tentu kita harus juga bertanya sebenarnya ritualitas begitu itu oleh mereka diyakini sebagai apa. Sepanjang yang saya tahu di dalam konteks hal-hal begitu biasanya ada kaitannya dengan keberanian atau mungkin dalam konteks membuang nasib jelek atau apa bisa terjadi ya hal-hal seperti itu.
Ritual yang berkaitan dengan olah kanuragan atau kesaktian maupun mencari kesembuhan menurut Surokim seringkali dianggap tidak rasional karena dilakukan dengan cara-cara yang tidak dapat dipahami oleh pikiran dan cenderung membahayakan nyawa orang yang melakukan ritual. Surokim mengatakan masyarakat yang mengikuti berbagai kelompok yang melakukan ritual perlu menyadari ada tidaknya prinsip kebaikan dalam ritual itu serta keselamatan diri saat melakukannya. Kesadaran ini penting, kata Surokim, sebagai preventif bagi nalar masyarakat terhadap suatu keyakinan yang muncul dalam sebuah komunitas.
Pemahaman tentang kebaikan tadi dan yang kedua tentang keselamatan diri. Dengan demikian, keyakinan-keyakinan yang muncul dan diikuti di dalam sebuah komunitas tertentu harus dibalut oleh pertimbangan-pertimbangan dua hal tadi itu. Dengan demikian, tidak keyakinan yang membabi buta, tetapi adalah keyakinan yang juga memiliki nalar preventif.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki, VOA.
Bagi warga Indonesia, Ilham Nugraha dan Ade Elvira Olua menempuh pendidikan di Amerika Serikat adalah pengalaman yang berharga. Tidak hanya bisa menuntut ilmu di luar negeri, tetapi juga berkesempatan mengasah kemampuan bersosialisasi di negeri orang. Langsung saja kita ikuti ceritanya berikut ini.
Sejak Agustus 2021 lalu, warga kota Bandung Ilham Nugraha menempuh pendidikan S2 di Universitas Prestisius Cornell University, jurusan Administrasi Publik. Pilihannya jatuh pada Cornell karena melihat banyaknya Indonesianis di universitas itu.
Saya bisa belajar lebih banyak soal kebijakan publik, tidak hanya dari sudut pandang Amerika Serikat dan para ahlinya di sini, tapi juga ada unsur Indonesia yang kalau saya nggak sempat bawa dari Indonesia, ada di sini.
Untuk bisa beradaptasi dan mengikuti pelajaran di dalam kelas, Ilham selalu mempersiapkan diri dengan membaca bahan kuliah sebelum kelas dimulai dan mendorong dirinya untuk berpikir kritis.
Selain dibaca, kita komentari juga materinya. Nanti komentar-komentar yang kita keluarkan pada saat membaca, nah kita coba ajukan di dalam kelas.
Berhasil meraih beasiswa bidik misi saat menempuh pendidikan S1 di Institut Teknologi Bandung, kini Ilham kembali berhasil meraih beasiswa pemerintah Lembaga Pengelola Dana Pendidikan untuk S2. Kegigihan Ilham dalam meraih beasiswa diakui oleh sang ayah, Iwan Setiawan.
Ya itulah keinginannya, dia tuh gigih sekali lah kalau pengen sekolah ngambil S2.
Kunci Ilham dalam meraih beasiswa adalah selalu rajin mencari kesempatan dan informasi, salah satunya melalui media sosial.
Jadi Instagram, Twitter pun biasanya ada akun yang membagikan informasi beasiswa. Meskipun memang nggak lengkap, berarti itu tugas kita untuk mencari tahu lebih lanjut.
Warga Indonesia asal Jayapura, Papua, Ade Elvira Olua belum lama ini mendapat gelar S1 jurusan Ilmu dan Kebijakan Lingkungan serta studi keberlanjutan dari Universitas George Mason di Virginia.
Waktu SD baca soal kayak global warming. Dari situ terus jadi tahu about the issue, terus jadi makin tertarik untuk pelajari about it.
Ia mendapat beasiswa dari Biro Sumber Daya Manusia Papua yang memberangkatkannya ke Amerika saat masih kelas 2 SMA.
Beasiswa ini bisa diperpanjang kalau nilainya bagus lah. Jadi ya puji Tuhan waktu SMA, I did pretty well.
Ade sangat menikmati pengalamannya saat kuliah di Amerika, yang menurutnya sangat menjunjung tinggi kebebasan berpendapat.
Kalau di classroom, kita punya pendapat. Kalau pendapatnya juga bertentangan dengan profesor, itu di sini di welcome very well.
Ilham dan Ade juga aktif di kampus. Kini, Ilham terlibat sebagai asisten riset dalam lembaga The Worker Institute di Industrial and Labor Relations, Cornell University. Sedangkan Ade aktif terlibat dalam Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat untuk wilayah Washington, D.C., dan di Universitas George Mason.
Sosialisasi itu juga penting. Jadi kayak kita punya social life dengan teman-teman, dengan organisasi. Itu juga skill yang kita bisa dapat di luar ruang kelas ya.
Dari VOA di Washington, D.C., Dania Iman, Randy Wicaksana, VOA.
Setelah 2 tahun, pandemi virus corona tampaknya mulai menimbulkan dampak serius pada kesehatan mental orang di Amerika dengan semakin banyak orang yang menderita berbagai masalah, mulai dari kecemasan hingga depresi. Berikut laporan tim VOA.
Pendengar, hampir 2 tahun isolasi dan penyakit terkait pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak tidak saja dalam hal kematian dan gejala yang tersisa, tapi juga pola pikir kita. Nirmita Panchal di Kaiser Family Foundation mengatakan,
prior to the pandemic, there were around 1 in 10 adults reporting symptoms of anxiety and depressive disorder.
Sebelum pandemi, sekitar 1 dari 10 orang dewasa melaporkan kecemasan dan gangguan depresi, ujar Nirmita. Namun kini penelitian terbaru kami menunjukkan sekitar 3 dari 10 orang dewasa melaporkan gejala-gejala ini, tambahnya. Ya, orang dewasa yang bekerja dan memiliki tanggung jawab paling besar tampaknya menjadi yang paling terpengaruh dalam pandemi. Direktur Program Trauma di Universitas Palo Alto, Lisa Brown, mengatakan,
we often refer to them as sort of a sandwich generation.
Kami kerap merujuk mereka sebagai generasi roti lapis atau sandwich generation, ujar Lisa, karena mereka terperangkap di antara anak-anak kecil dan anak remaja mereka, juga orang tuanya. Pada dasarnya, mereka berupaya menyeimbangkan antara pekerjaan dengan merawat orang tua yang memiliki kebutuhan lebih banyak karena isolasi hubungan sosial dan tentunya anak-anak mereka sendiri. Mungkin mereka masih harus atau tidak mendidik anak-anak di rumah sambil mengatur kehidupan sosial mereka sendiri, tambahnya. Tetapi sesungguhnya para psikolog mengatakan pandemi menimbulkan dampak pada semua orang. Sebagian besar orang di Amerika memiliki kerabat dekat atau teman yang meninggal dunia karena COVID-19 atau menderita kasus yang sangat parah. Banyak yang kehilangan pekerjaan, anak-anak tidak bisa melewatkan waktu bersama teman sebaya mereka, sementara anak-anak yang lebih remaja tidak bisa merayakan hari terakhir sekolah dengan prom dance. Tingkat perceraian juga tinggi. Para pakar menyebut semua ini sebagai trauma kolektif, dan salah satu alasan utama di balik semua ini adalah ketidakpastian. Peneliti isu trauma di University of California, Roxanne Cohen-Silver, mengatakan,
"When the September 11th terrorist attacks occurred, or there is a hurricane,
ketika terjadi serangan teroris 11 September atau musibah badai dan tornado, ada tanggal awal dan akhir kejadian. Apa yang dilakukan orang-orang setelah peristiwa-peristiwa itu adalah mencoba membangun kembali kehidupan mereka, mencoba pulih secara emosional," ujar Roxanne. Tapi dari apa yang kami lihat dalam fenomena pandemi kali ini, tidak ada awal yang jelas dan tidak ada waktu yang pasti kapan pandemi akan berakhir. Ini menjadi stres yang kronis. Para pakar juga mengatakan trauma ini tidak akan berakhir secara tiba-tiba, bahkan ketika pembatasan sosial terkait COVID-19 sudah dicabut. Perlu waktu bertahun-tahun untuk mengatasi dampak psikologis pandemi ini. Demikian laporan tim VOA.
Metusalah adalah orang tertua yang disebut dalam Alkitab. Umurnya disebut mencapai 969 tahun. Walau terbilang tidak terlalu kuno, makhluk primitif yang tinggal di Museum San Francisco dan dinamakan Metusalah sesuai dengan sosok dalam Alkitab itu diyakini sebagai ikan tertua di dunia yang hidup dalam akuarium. Berikut laporan selengkapnya. Metusalah adalah ikan Australian lungfish sepanjang 120 cm dan seberat 18 kg. Spesies primitif itu memiliki paru-paru dan insang yang diyakini merupakan penghubung evolusi antara ikan dan amfibi. Metusalah dibawa dari Australia ke Museum California Academy of Sciences pada tahun 1938. Alan Jan, pakar biologi senior dari Museum California Academy of Sciences, mengatakan,
"We know for a fact that she got here in 38. She arrived.
Kami tahu pasti bahwa ia tiba di sini pada tahun 1938, namun kami tidak tahu umurnya saat ia datang ke sini. Berdasarkan gambar dan ukuran waktu ia tiba, ia bukan masih bayi. Jadi saya kira ia berumur sekitar 5 atau 6 tahun."
Karena itu, para pakar biologi memperkirakan Metusalah berusia 90 tahun. Ada seekor ikan Australian lungfish lain yang dinamakan Granddad tinggal di Aquarium Shed di Chicago. Namun ikan itu mati setelah mencapai umur 95 tahun pada tahun 2017. Pengurus Metusalah juga meyakini ikan itu betina, walaupun sulit untuk menentukan jenis kelamin spesies itu tanpa melakukan pengambilan sampel darah yang beresiko. Museum tersebut akan mengirim sampel kecil siripnya kepada sejumlah peneliti di Australia yang akan berusaha memastikan jenis kelamin dan umurnya. Ikan jenis lungfish Australia kini terancam punah dan tidak lagi dapat diekspor dari perairan Australia. Oleh sebab itu, pakar biologi di Museum Science California Academy of Sciences mengatakan mereka mungkin tidak akan mendapatkan pengganti Metusalah jika ikan itu mati. Alan Jen menambahkan,
"They're pretty rare in Australia nowadays. I don't know how it was back in the 30s.
Kini ikan-ikan itu sangat langka. Saya tidak tahu bagaimana keadaannya pada tahun 1930-an, karena saat ini ikan-ikan itu dilindungi oleh pemerintah Australia, jadi akan sulit mendapatkan satu ekor lagi untuk dibawa ke Amerika."
Sementara itu, pihak museum tetap memberi perawatan yang terbaik bagi Metusalah, termasuk memberi makanan yang disukainya, yaitu buah ara segar dan mengelus-ngelus perutnya. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC. Kelompok musik Foo Fighters menyatakan sukacita mereka atas Studio 666. Dalam acara pemutaran film tersebut, mereka menyampaikan kegembiraan karena mendapat nominasi penghargaan Grammy dan rencana tur mendatang. Simak informasi selengkapnya bersama Metrini Geopani.
Sebuah film yang pemutaran perdananya dilakukan di Landmark Hollywood mengawali tahun yang besar bagi Foo Fighters.
Break the mold on this one. Let's
go somewhere we've never been. Kelompok band rock kawakan itu meluncurkan film komedi horor Studio 666 di Chinese Theater yang legendaris di Hollywood pada Rabu malam 16 Februari lalu. Dalam kesempatan sesi foto di karpet merah, vokalis utama kelompok itu, Dave Grohl, menyampaikan bahwa dari semua video musik Foo Fighters dan karya visual lainnya, 666 merupakan proyek film layar lebar yang lebih besar dari yang mereka perkirakan.
Itu adalah produksi besar, seperti umumnya produksi film, jadi tidak kami bayangkan sebelumnya. Tapi film ini sangat konyol, sekaligus sangat menyenangkan. Ini adalah film komedi, sekaligus film horor, di mana ada adegan-adegan mengerikan. Tetapi kami senang melakukannya. Saya tidak sabar untuk datang ke lokasi syuting setiap hari, tidak hanya untuk berkumpul dengan orang-orang, tetapi juga berakting untuk mewujudkan fantasi yang konyol ini.
Dude has got one flew over the cuckoo's nest crazy.
It's this place, man.
Let's finish the track.
Can we just wait, dude?
Just play the drums.
Film itu dirilis 6 minggu sebelum acara penyerahan Grammy Awards pada 3 April di mana Foo Fighters dinominasikan dalam 2 kategori, album rock dan penampilan dalam rock. Dengan demikian, total 29 nominasi dalam karir kelompok tersebut. Sejauh ini mereka sudah meraih 11 Grammy.
Any chefs in the group?
I'm pretty handy on the grill.
Yeah, you like your meat charred and dry. Ah!
Does make a killer barbecue.
Dave Grohl kemudian mencatat, ya, saya kira bagian terbaiknya adalah merasakan bahwa kami masih ada dalam industri ini. Bersyukur atas umur yang panjang sebagai sebuah band, juga tetap berteman dan melakukan pertunjukan hebat, serta mempunyai pendengar setia. Jadi, kami bagaikan masuk kategori artis muda yang baru, padahal kami orang tua yang berusaha tampil seperti itu. Dengan pandemi yang mulai terkendali, band itu sebentar lagi akan disibukkan oleh sejumlah tur. Kepada reporter, gitaris Foo Fighter, Nate Mendel, mengemukakan.
Yeah, and last year was really stop and start too. Like we would just kind of play wherever we could.
Tahun lalu benar-benar berhenti dan hanya tampil di mana kami bisa. Kami seolah mengejar pertunjukan. Itu membuat kami merasa tahun ini sebenarnya untuk merencanakan tur kemudian tampil. Jadi keren rasanya.
Metrini Giovanni, Kalina Amkas, Voice of America.
Dua saudara perempuan keluarga McCaskill telah membuka jalan bagi tunarungu lainnya untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Wartawan VOA Marcia James menghabiskan waktu bersama saudara kandung yang telah menyisihkan beberapa hambatan sekolah.
We are the McCaskill sisters. She's the older one. Just to let you know that.
Angela dan Carolyn McCaskill adalah penyandang tunarungu yang mendapat gelar PhD. Mereka juga seorang pendidik. Melalui bahasa isyarat yang dibantu oleh Diana Market, seorang penerjemah dari American Sign Language atau ASL, kakak beradik itu mengatakan,
"Hello, I'm Dr. Angela McCaskill."
Halo, saya Dr. Angela McCaskill dan saya wanita kulit hitam penyandang tunarungu pertama yang menerima gelar PhD dalam sejarah Universitas Gallaudet.
I'm Dr. Carolyn McCaskill and I'm the second black deaf woman to receive a PhD here from Gallaudet University.
Saya Dr. Carolyn McCaskill dan saya perempuan kulit hitam penyandang tunarungu kedua yang menerima gelar PhD dari Universitas Gallaudet. Kami telah mencetak sejarah.
Kakak beradik ini lahir dan dibesarkan di kota Mobile, negara bagian Alabama. Beranjak dewasa, mereka pindah ke kawasan kota Upper Marlboro, Maryland. Melalui penerjemah Kavi Lemons Bryan dari ASL, Angela mengungkapkan,
"So I became deaf age 13, noted mine."
Saya mengalami gangguan pendengaran pada usia 13 tahun. Pendengaran saya mulai memburuk. Saya bisa mendengar tapi sulit. Saya tidak memahami apa yang saya dengar. Jadi selama sekolah saya agak frustasi. Tetapi saya selalu duduk di depan kelas untuk memastikan saya tidak ketinggalan instruksi apapun. Dan saya punya pelajaran tambahan, jadi saya masih bisa mengikuti pembelajaran.
Angela McCaskill mengatakan ia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa dia juga manusia biasa seperti lainnya.
We are intelligent, same as you. We have knowledge, skills, and ability.
Dan seperti yang lainnya, ia cerdas, berpengetahuan, terampil, dan mempunyai kemampuan. Jadi terimalah kami apa adanya, cetusnya. Dia ingin diterima dan dilibatkan dalam kegiatan apapun sehingga tidak timbul perasaan bahwa dia tidak dianggap. Tunarungu, kata Angela, bisa melakukan segalanya kecuali mendengar. Melalui penerjemah Kavi Lemons Bryan, Carolyn McCaskill menambahkan,
"Saya setuju itu. Akuilah kami apa adanya dan terimalah kami."
Dari Washington DC, VOA. Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.